parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto.
Core salutas ciun gauscultantoin en la vendreda Esperanto elsendo de la Polaret Radio, nia tuta redakcia skipo.
Hodiaŭ la 17 de februaro 2017, tute aparte, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomek Miller, Maciek Jaskot, jam en la 16:15. Esperanto el sendo de la Pola Retradio.
Podiau en nia programo vi audos.
Comence kultur kronika in informoin pri laŭvica Grammy premio por pola komponisto Krzysztof Penderecki kaj pri interesa ekspozicio de japanej lignograwurażoj kaj pentrażoj en Krakovo. Hodiaŭ pasas la 72 naskiĝdat reveno de la forpasinta pasintjare zamenhofologo, esperantologo kaj eldonisto Reinhard Haupenthal. Ligo kun tiudat reveno ni renkontiĝas antaŭ mikrofone kun lia edzino Irmi Haupenthal, interparolante pri taskoj, kiujn ŝi nun frontas, eksciante krome pri kelkaj liaj faritajoi kai proiectoi. La Esperanto Comunuma Informo rilatas alla planoi ligitei con Zamenhofiaro de Itala Esperanto Federacio. Tio estas la temaro de nia vendreda Esperanto elsendo.
Nun sekvas kulturaj informoi.
La pola komponisto Krzysztof Penderecki ricevis la fonografian premion Grammy en la kategorio Korusa Muziko pro la albumo Penderecki Conducts Penderecki. La eldonaĵo enhavas la unuan studian surbendigon de Penderecki kun la koruso kaj orkestro de la Nacia Filharmonio en Varsovio. En la albumo troviĝas interalie Dies Illa, komponita okaze de la centa datreveno de la eksplodo de la Unua Mondmilito. Tiu ĉi kompakta disko estas la unua el la planita ciklo prezentonta orkestrajn korusajn verkojn de unu el la plej famaj polaj komponistoj. Penderecki ricevis jam en 1990 Grammy premion pro sia dua violoncella koncerto en 1999. Grammy premio honoris lin kiel komponiston pro la plej bona nuntempa komponaĵo, temis pri la dua violonista koncerto, kaj kiel plej bonan plenumanton, kiu direktis propran komponaĵon. En 2001 Penderecki ricevis Grammy statueton pro Credo, kaj en 2003 estis premita lia Kodo kun orkestraj komponaĵoj. La statueton Grammy ricevis tiam ankaŭ direktisto Antoni Vit kaj la simfonia orkestro de la Nacia Filharmonio. La portretoj de virinoj konsistigas unu el la plej gravaj temoj en la japana arto. Spegulas tion la bildoj de belaj damoj, ĉiesulinoj, poetinoj, batalantinoj kaj patrinoj en la funkcianta en la Nacia Muzeo de Krakovo ekspozicio Ona, belo, forto, ekstazo. Temas pri pli ol 120 japanaj lingvogravuraĵoj kaj tolaĵoj bildigantaj ne sole belon, sed ankaŭ forton de virinoj. Ili ĉiuj devenas el la epoko Edo. La inaugurantaj la ekspozicion verkoj de interalie Kiyonagi, Toyokuni kaj Utamaro bildigas la idealon de belo, sveltajn, delikatajn knabinojn en belaj kimonoj. Sur la parto de la lingvogravuraĵoj troviĝas versaĵoj, kiujn vizitanto la unuan fojon havas la okazon legi en la pola lingvo. Alian specon de lingvogravuraĵoj konsistigas aludaj verkoj, en kiuj la spektanto retrovas referencon al popularaj legendoj, literaturaj verkoj, historiaj eventoj kaj kutimoj. Interalie temas pri la serio da verkoj de Yashima Gakutei, en kiuj virinoj aperas kun atributoj de dio, kiel pagodo, fiŝo. En la expozicio troviĝas ankaŭ intimaj portretoj de mamnutrantaj patrinoj kaj zorgantaj pri la infanoj. La inaugurita la 24 de februaro expozicio prezentas amscenojn kaj parto de bildoj en aparta spaco nur por plenkreskaj vizitantoj bildigas sorton de virinoj laborantaj en ĝukvartaloj kun kuraĝaj erotikaj scenoj. La exposición fermas lingvogravuraĵoj prezentantaj batalantinojn, interalie faman imperiestrinon Jingu Kogo, kiu batalis eĉ dum gravedeco. La exposición, kiu daŭros ĝis la 3 de majo, kompletigas kimonoj, la zonoj obi por zonumi kimonojn, japanaj muzikinstrumentoj kaj virinaj akcesoraĵoj kiel kombiloj kaj harpingloj.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Bonvolu aŭskulti nun interparolon kun nia antaŭmikrofona gasto.
Nuniare, kiel ĉiuj scias, ni aparte solenas la Zamenhof-jaron sub la auspicio de UNESCO lige kun lia centa morto datreveno. Estas multaj personoj, kiuj sekvas la vivhistorion kaj la verkon de la kreinto de la internacia lingvo Esperanto. Kai uno el la plej signifaj Zamenhofologoj estis Reinhard Haupenthal, kies 72 naskiĝdatreveno pasas ĝuste hodiaŭ la 10 de februaro. Pri lia forpaso ni eksciis tute neatendite fine de septembro. Lige kun la Zamenhofa tago mi konstatis mankon de kutimaj informoj, kiuj estis venantaj de li pri novaj eldonaĵoj, novaj laboroj ligitaj kun Zamenhof. Ili ne plu venis. Antaŭ mia mikrofono ni gastigas la edzinon, la vidvinon,
Irmi
Haupenthal, kaj unue tiamaniere mi povas transdoni al vi niajn kondolencajn vortojn kaj peti vin, ke ni retrorigardu la vivoverkon de Reinhard Haupenthal. Inter tiuj ĉi verkoj, tiuj ĉi atingaĵoj estas ĉirkaŭ 120 artikoloj dediĉitaj al Zamenhof, sed ne nur tio.
Do, mi dankas pro la kondolencoj kaj mi certe povas imagi, ke estas tre malfacila tempo por mi kaj ke ĝis nun mi ne povis multon fari pro emocioj kaj kaŭzoj en la daŭrigado de lia verkaro kaj multon mi ankaŭ ne mem povas fari, ĉar la sciojn havis li. Mi ne ĝis tia grado, ke do mi nun devas prizorgi la postlasaĵon kaj ankaŭ provi fini komencitajn laborojn. Mi vere intencas daŭrigi kiel eble plej bone. Kiel unuan aferon, ankaŭ rilate al la Zamenhof-jaro, mi en novembro 2016 transdonis ĉiujn arkivaĵojn, arkivitajn Zamenhof-leterojn, kiu troviĝis ĉi tie, al la Bavara Ŝtata Biblioteko, kien iras lia tuta kolekto. Tie estas jam kontraktita. En 2005 ni faris tiun kontrakton, kaj pro tiu kontrakto ankaŭ ili okazigis tiun elstaran ekspozicion kaj simpozion por la 125 jaro de Esperanto kaj kiu samtempe estis la 100 jaro de la forpaso de Johann Martin Schleyer.
Kaj nun ankaŭ leteroj de Zamenhof, kiuj estis en lia posedo, fariĝis la propraĵo de la Bavara Ŝtata Biblioteko.
Fakte laŭ kontrakto ĉiu ankaŭ kiu estas ĉe ni ankoraŭ estas jam proprietaĵo de Bavara Ŝtata Biblioteko. Tio la tuta unu el la plej grandaj kolektoj pri planlingvoj en privata posedo ne perdiĝos. La tuta biblioteko estas corpus separatum, ĝi havas siglon aparton por ĉiuj libroj, ke estas bibel.hope. Kaj se vi eniras iun katalogon kaj tion donas, vi jam vidas tie la tutan aron de libroj, kiu tie troviĝas.
Ĉu en via posedo estas aliaj dokumentoj, kiujn vi ŝatus nun transdoni al la Bavara Ŝtata Biblioteko?
Jes, iom post iom ĉio iras tien, jam mi traktas kun ili kiel tion fari, ĉar fakte iam ili venas kun propra libreja aŭtomobilo ĉi tien, kaj ĉion mem enpakas kaj transportas. Tio estis parto de la kontrakto kaj tion ni tenumos kaj estas nur kelkaj juraj demandoj pro la asekuro de la aŭtoj kaj tiel plu, ĉar mi ja vivas en eksterlando por ili.
Ĉu estis iuj laboroj pri kiuj Reinhardt sciis, ke li ne povos ilin fintrakti, ke iujn laborojn li kvazaŭ transdonas al vi?
Nek li kaj mi antaŭvidis kiel rapidan malaperon lian, sed retrospektive mi estas danka, ke tiu ne treniĝis tro longe, kiu estis nur senfina suferado. Do li sufiĉe trankvile mortis relative rapide. Estas ĉiam tiel, ke poste restas malpleno enorma, sed la vivo daŭris.
Jes, la vivo daŭras. Meze de decembro, iom pli poste, mi pensis, ke tamen ne venas tiu kutima mesaĝo, kiu estas pretigita, kion eblas aĉeti, kion pretigis li kaj iltis eldonejo.
Ni havis tri broŝurojn, tri verkojn. Ĉe unu mankas nur unu cifero, nome la paĝonombro de la alia broŝuro, kio ankoraŭ ne estas klara. Temas pri analizo de la satrevuoj, ankaŭ registriĝo de la artikoloj rilate al interlingvistiko, al beletro de Esperanto kaj al esperantologio. Kaj tie estas unu afero, kaj poste estas ankaŭ la du aliaj revuoj, la nova etapo kaj pri la nova serio de Sennacieca Revuo.
Ĉu tio signifas, ke vi planas eldoni ilin?
Jes, fini tion, kaj mi havas ankaŭ privatan gravan taskon lian, ĉar li verkis kvazaŭ ne taglibron, sed raporton, konstantan raporton pri sia malsano, pri si mem en tiu malsano, kaj ankaŭ kion li faris, kion li spertis dum tiu tempo. Tiu fakte estas libro skribita en la germana, kaj li planis eldoni ĝin ankoraŭ en 2016, ne atendante baldaŭan finon. Kaj do tio mi devas fini ankoraŭ fari la lastan jaron pri la evoluo de la malsano kaj lia persona evoluo en la lasta jaro, kiu fakte estos libro kiu ne estos oficiale vendota, estas kvazaŭ privata eldono kaj ĝi iras nur al tute eta rondo de amikoj. Ĝi ne havas Esperanto-version, ĉar multaj aferoj estas fakte apenaŭ transmeteblaj. Lia maniero skribi pri io estas lia maniero por klarigi al si mem la situacion. Ke fakte li ne timis la morton en tiu rilato, sed ĉiam diris, ke post la litumisla tombejo de Karolo Fitch, la ideo de la morto iĝis iel familiara. Sed por reveni al la Zamenhof-autografoj, fakte estis kolekto, kiu entenis 712 leterojn, poŝtkartojn aŭ aliajn autografojn, dediĉojn en libroj kaj tiel plu.
Estas enorma kvanto.
Jes, ne ĉiuj estis originalaj, sed estis 134 originalaj leteroj kaj poŝtkartoj de Zamenhof, 72 leteroj kaj 62 poŝtkartoj. Ĉe la poŝtkartoj en tiu tempo estas multaj poŝtkartoj en la domo, estimata sinjoro, mi ricevis vian pagon kaj tiel plu. Aŭ vi ankoraŭ ne pagis vian abonon.
Tiuj formalaĵoj.
Jes, la enhavo estas banala, sed aliflanke ĝi montras la laborkvanton de Zamenhof, ĉar li ĉion mem faris, li ĉion mem skribis unuamane kaj poste kiam li havis tajpilon. Kaj tiujn leterojn Reinhardt komencis kolekti kune kun Varingien por tria volumo de la leteroj de Zamenhof, ĉar Varingien volis, ke li eldonis eldono mas o trian volumon.
Gine aperis.
Ne gine aperis, che tu vi sias pro cio?
Ne.
Cia Ito Kanzi en Japanio comensi sien vergon, vercaron.
Yes.
Cion ne grandegan laboro, pri cio Reinhardt scribis recenzon pri tio unua volumo cio aperis, facte tio recenzo scheine esti sufficia sciocco, quasi un malvarma duscio, o Ito, cion Ito scribis en sia volumo Plinia Povoso Ado, 1950, 2004, Ludovicito, cae liai camaradoi, volum quiu aperis en 2004, et iesis sub la titolo Valora, set dilettanta, Reinhardt vercis recenzon en la revuo Esperanto de UEA, sed tiam iam fine li constatis, cia Reinhardt neniam volis accapari iun temo, sed li diras, se iu alia faras tion, bone, mi ne devas fari. Estas farenda, iu faru tion, che oni faru tion. Cai Ito scribas pri tio, iun dimansan postac meson, mia signoro Benestro,
Fujimoto,
yes, bon volis visiti min, cun iei granda pacajo, ridetante li donis gin al mi, che mi trovis, che li estas aer, posto el Germanujo. Surprise, tio estis sendajo de tiu terura samuraio Hoppenthal. Mirante mi malfermis la pacajo, cae trovis multe tatae pagioi cae aldonitan letteron lion che ia li decidis elvinin con la dilettanta set subteninda entrepreno che tial tici li sendas al ni la gis nun ancora ne publicicita in pezzo in esameno e la decnaua iacento ciun li collectis por siai letteroi tri. Cae de tiam ili cun laboris do e la terura samuraio cae
Ito Kanzi.
Yes, ili neniam intervidigis, sed ili cis la fino, do cis la morto de Ito, siam Reinhardt sendis ali materialoin, cae donis consiloin, sugestoin, cia li volis che più eliru e la dilettantismo. Estis Reinhardt più diris che prefere oni faru tion vere lau la cronologia sin sequo, de la Zamenhof vercaro, cae tion principon Ito poste sequis, cae trovis che tio ne estas tre facila afer.
Multe aferoi cio in entreprenis Reinhardt ne estis facilei, set estis voi montrai, cia mi ricevis la volumon de Esperantisto presforme, ciel reprinto ni diru tia maniera. Yeah. Mi sekvis kun granda atento liajn indikojn, kio estas necese entreprenenda en la sekva paŝo, kaj ĝis nun mi ne trovis laborojn, kiuj sekvus la sugestojn de Reinhardt Hoppenthal en lia postparolo al la reaperigo de la Esperantisto redaktita de Zamenhof. Tio daŭre estas laboro farenda.
Li anco instigis, kiu ne estas realigita, anco plano realigenda, realigota, iam menesias, one povus preni la titonon de Ito, iam completigota, plena vercaro de Zameno. Estis la Zameno bibliografio. Fari bibliografion de ciui liai vercoi, anco traducoi, ket anco kie ili aperas, kie ili reaperis, ke multae aferoi, exemple, la lettero al Borovko gi aperis en
tion
da lego libro no prendi tion exemplo che el dio cio fari ion completan bibliografio cae prefere anca indici en cio bibliotecoi ili trovigas.
Cium taskon vi non por vi mem opinias ne preferenda?
Do unua comenzi la proiecto in comencitain tra fatte Reinhardt estis homo cio ne faris unu proiecton post la alia, sed minimum 15 samtempe. Do mi devas rigardi kion mi povas fini. Exemple, existas interlingvisto, germana profesoro loĝanta kaj instruanta en Japanujo, kiu verkis artikolojn de Frida Sondermann. Kelkaj artikoloj troviĝas en iaj etaj tute nekonataj japanaj revuoj pri germanistiko, kiu neniu havas aliron. Do li volas tion kolekti kaj eldoni kiel unu volumo, kiel li laste faris kun la artikoloj de Hermann Ölberg, profesoro en Innsbruck. kiu havis katedron pri Esperanto, Esperantologio, ke tiu verko eliris lasta. Same li volis fari Solomon, ka ankaŭ pri Max Mangold, kiu verkis kelkajn artikolojn pri la facila lernebleco de Esperanto, kaj ankaŭ pri fonologio de Esperanto. Do estas komencita tiu prilaborado, sed ne finita. Ke mi nun devas vidi, ĉu mi povas fini tion, aŭ ĉu mi devas lasi.
Do tamen, kelkaj demandoj antaŭ vi, multo prilaborenda pasintjare pasis 47 jaroj de via geedziĝo. Kion signifis por vi tiu komuna vivo kun Reinhard Haupenthal, kiun kelkaj neopiniis tre facila homo, kvankam mi renkontis lin, kaj mi estas bonŝanca koni lin kiel homon intelekte altgradan, sed amindan samtempe.
Fakte ni konatiĝis en 62, kiam mi estis 14-jara kaj li 17-jara. Ni estis en la sama renkontiĝo, do fakte en la sama kliko ni estis eble de 66. Lastjare estis 15 jaroj. Tiutempe li ankaŭ konatiĝis kun Detlef Blanke. De tiam ni konas unu la alian. Ili ofte kverelis, ĉar ili havis aliajn mondkonceptojn. Ili ĝis la fino laboris kune, interŝanĝis informojn kaj 3-4 foje semajne venis iu eta retmesaĝo: ĉu vi konas tion, ĉu vi havas tion? La morto de Detlef lin tre ŝokis, treege trafis.
Kaj nun mankas ankaŭ mesaĝoj de Reinhard. Kvankam lia forpaso estis notita en la Esperanto-movado, tamen ne sufiĉe reliefe. Estas bone, ke lige kun lia naskiĝdat reveno ni povas renkontiĝi antaŭ nia mikrofono.
Jes, mi dankas al vi pro tio.
Koran dankon. Antaŭ nia mikrofono gastis Irmi Haupenthal, la edzino de elstara zamenhofologo, esperantologo kaj eldonisto Reinhard Haupenthal en lia 72 naskiĝdat reveno. Ni pardonpetas pro la netro bona teknika kvalito de la Skype registro.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
Interesajn planojn lige kun la solenata nunjare Zamenhof-jaro havas Itala Esperanto-Federacio. Kiel informis la prezidanto de Itala Esperanto-Federacio Michela Lipari, la 1 de aprilo 2017 en Pistoia, la itala kultura ĉefurbo por la nuna jaro, en la honora salono de la urbodomo okazos unutaga evento, kiun partoprenos lernantoj de la klasika, lingva kaj muzika liceoj de la urbo. Gia temo estos lingvo por iri ĝis mondfino. Dum la kunveno oni omaĝos la figuron de Ludoviko Zamenhof kaj de Umberto Stoppoloni, la naskiĝinta en Pistoia antaŭ 100 jaroj, unu el la plej gravaj figuroj de la itala Esperanto-movado kaj de la urbo Pistoia. En la sama kunveno estos atribuita la premio Zamenhof, Voĉoj por la defendo de la paco, kaj la premio Stoppolani, por la neeblaj integriĝoj. Lernantoj de la muzika liceo prezentos dum la posttagmezo koncerton de klasika muziko. Alia grava evento disvolviĝos la 14 de aprilo 2017 en Brescia. Ĝia temo estas Eŭropo de supre aŭ de sube, la kontribuo de Zamenhof kaj de Esperanto al la konstruo de Eŭropo. Gi okazos kun la partopreno de la germana ĝemelurbo Darmstadt. Prelegos dum gi profesoro Giordano Formici, profesoro David Astori, reprezentanto de la Europa Federista Movado,
kai reprezentanto de la urbo Darmstadt. La eventon en la centa morto datreveno de Ludovico Zamenhof en Brescia partoprenos locai culturai asocioi, la partoprenantoi de la samtempe okazanta internacia junulara festivalo. Postagmeze la comunumo organizos senpagan viziton de la Romia Archeologia Parco Roma Brixia.
Finigas nia vendreda Esperanto elsendo el Varsovio, invitante vin por nia sekva programo la plej proksiman mardon. Ni ne forgesas memorigi, ke nur dank al viaj komentoj, opinioj kaj rimarkoj ni povas altigi la nivelon de niaj elsendoj kaj riĉigi ilin. Kaj via senavara subteno, gesinjoroj, de nia laboro ĉe nia UEA konto Vars-Koto garantias ilian pludauron. Anticipam dankon, kaj ĝis la baldaŭa raŭdo.